Tak já bych chtěl poprosit o takovou osnovu dnešního slova. Děkuju. Z naděje se radujte. Pro mě všechna ta tři svědectví, jak tu dneska zazněla, tak já jednak obdivuju vždycky každého, kdo překoná ostych, protože tomu dobře rozumím i sám, já ho překonávám každou neděli, když mám být nakazatelnou. Ale jednak to bylo pro mě takovým povzbuzením k naději. Každé je to svědectví něco jiného. A vlastně k takové radosti, že vlastně stejné věci, které prožívám já, tak někdo jiný už prošel. A může o tom svědčit, že prožil nějakou pomoc nebo vítězství, jako boží dar. Tak já bych chtěl přečíst k tomu tématu z naděje se radujte ten jeden verš z Římanům 12. kapitoly. Víte, to je jeden krátký biblický verš a v něm je vlastně celý křesťanský život. Takže jednou větou v kostce všechno. Tak Římanům 12. kapitola. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Tak to je všechno. Vlastně to je celé kázání. Takže je to jasné. Tam je všechno. Všechno to důležité pro náš život víry. A ještě k tomu přidám z Žalmu 25, prvních pět veršů. Davidův Žalm 25. Od prvního verše: k tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásejí. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe. Zahanbení budou věrolomní, vyjdou s prázdnou. Dej mi poznat své cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Tak přece jenom ještě něco chci říct k tomu verši o listu Římanům, kdy Pavel vlastně jednou větou vyjádřil všechno. Radost, naději, trpělivost, když přijdou těžké věci, to je buďte trpěliví ve zkouškách, a pak tu vytrvalost, totiž, že to je běh na dlouhou trať, že přijdou různé krize, ale máme vytrvat, abychom doběhli do cíle. Tak k té naději bych chtěl něco ještě přidat. Určitě jste všichni poznali v životě někoho, nebo znáte někoho, o kom byste řekli, že z něho vyzařuje optimismus. Že z něho vyzařuje taková životní naděje, nebo vnitřní naděje. A i kdyby mu zrovna nebylo dobře, jsou lidé, kteří jsou těžce nemocní, překonávají i fyzické bolesti, a přesto, když se s nimi setkáte, tak z nich vyzařuje jakási vnitřní radost, naděje. Dneska moderně se tomu říká jinak, neříká se naděje, nebo síla naděje, říká se tomu pozitivní energie. Jsem to kolikrát slyšel, tak jsem přemýšlel, co se tím přesně myslí. Že někdo řekl, tak ona má takovou pozitivní energii. Tak já jako křesťan jsem na tyhle řeči trochu citlivý, na ty energie, takže jsem zpozorněl, ale vlastně je to to samé. Takže je to tak, s takovými lidmi jsme rádi, jsou žádaní, povzbuzují, řekli bychom to tak naplno, že nás to nabíjí, když jsme s lidmi, kteří mají vnitřní radost a vnitřní naději uprostřed třeba špatných, nepodařených okolností. Tak dobrých zpráv není nikdy dost, takže bych chtěl to znova potrhnout, že naděje, kterou nám nabízí Evangelium, Bible, Pán Bůh, je vlastně ta nádherná, nejlepší zpráva Evangelia. A často si opakuju výrok, který jsem už vám asi 99krát možná říkal, a stejně ho mám rád, totiž, že kdo si krásně řekl, že člověk vydrží 40 dní bez jídla, 3 dny bez vody, asi tak maximálně 5 minut bez kyslíku, možná, ale ani jednu vteřinu bez naděje. Pak nejde žít. Možná nakonec to, co tady vládě říkal v tom svém příběhu, jak ten jeho kamarád už nechtěl žít. Tak to je ono. Tak lidská naděje, je tady velký rozdíl, že to jsem chtěl potrhnout, než bych asi 3-4 poznámky k té naději znova řekl. Lidská naděje a boží naděje, to jsou dvě různé věci. Jinými slovy, lidská naděje taky není špatná, ale lidská naděje znamená, že možná se to stane, možná se to nestane. Doufejme. Naděje, o které mluví Bible, znamená, určitě se to stane, jenom ještě nevíme, kdy se to stane a jak se to může stát. Ale určitě se to stane, protože to Bůh říká, protože to slíbil. Lidská naděje staví na okolnostech, které se vyvíjí, proměňují v čase. Boží naděje, naděje v Bohu, naděje víry staví na božích slibech, na jeho slově. A není až tak závislá na okolnostech našeho života. Ať jsme zrovna dole nebo nahoře. Boží naděje stojí na jeho slově. A tak tady mám takový ještě oblíbený obrázek. Já nevím, jestli ho vidíte, jsou tam 3 postavy. Dole je malá holčička, která vede svoji koloběžku. Jí drží na ramenou pravděpodobně bráška, starší, který zase drží ruku na jejím pravém rameni. Toho brášku zase doprovází otec s kloboukem, který klade ruku na chlapcovo rameno. Ale ten obrázek jsem chtěl dnes ukázat, abych na něm ilustroval, jak si představuju naději, která je od Boha. A naděje, o které teď mluvíme, je ta poslední ruka tam nahoře. To je ta ruka, která přichází z nebe. Nevidíme dál tu postavu, ale vidíme ruku na rameni člověka. Ta neviditelná ruka často, která nás drží, když se potřebujeme něčeho chytit. Tak taková první poznámka, kterou se mi nedaří. Děkuju. Bible říká, že v Ježíši Kristu je naděje pro všechny národy světa. Pán Ježíš, když uzdravoval nemocné, tak jednou v jednom evangeliu, když se na něj odpůrci zlobili a pořád hledali nějaké mouchy na tom, co dělal, tak on jim citoval proroka Izajáše, starého proroka, kterého znali, a citoval jim v Matoušově evangeliu tenhle starý výrok. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů. A to je nějakých 800 plus minus před Kristem, když ten Izajáš něco takového slyšel, viděl a zaznamenal, abychom to mohli číst o Kristu, o jeho příchodu na svět. Vlastně se v tom jeho slově, že v Ježíšově jménu je naděje pro všechny národy, naplnilo prastaré zaslíbení, které kdysi dostal praotec Izraele Abraham. Když ho Hospodin oslovil a on Boha ještě moc neznal a zavolal ho, aby opustil to, kde je, a šel o kus dál, že ho chce někam vést do jiné země, do jiného života, tak mu tam taky řekl ta památná slova: já ti požehnám, Abrahame. A skrze tebe přijde požehnání A teď je tam napsáno v některých překladech Bible slovo čeleď. Do všech čeledí. Do všech čeledí země. Víte, co to je čeleď? Generace. A dřív čeledín byl ale takový služebník. A pak jsem se díval ve většině jiných překladů na Bible z různých národů je slovo rodina spíš použito místo toho čeleď. Jako by tam bylo, že já chci požehnat všem rodinám na světě. Všem rodinám ve všech národech, teda všem pokolením, ano, všem generacím. Skrze tebe, Abrahame. A tak se to vlastně naplňuje tady v Ježíši Kristu, když si připomínáme advent a Vánoce a chválíme Pána Boha za jeho syna, že se to stalo. Pán Bůh totiž není rasista, nerozděluje lidi podle barvy kůže nebo podle nějakých předků a kořenů. Pán Bůh není ani marxista, který by nadržoval chudým před bohatými. Není ani kapitalista, který by někoho utlačoval. Není ani politik, žádný izmus ho nevystihne. Pán Bůh miluje lidi ze všech koutů světa, ze všech různých náboženství. Miluje muslimy a buddhisty, hinduisty, divoké kmeny s různými přírodními náboženskými kulty v Africe, v Ázii. Poslal svého syna pro lidi unavené bohatým západním světem, unavené konzumem, ubavené k smrti. A tak pro všechny lidi ze všech koutů světa, všech národů. Máme taky své misionáře, máme na nich kousek podílu. Je to Jarka a Honza, kteří pracují na Dálném východě a oni vlastně překládají Bibli do domorodého jazyka, aby i takový malý domorodý kmen tam, kde si v horách na Dálném východě si mohl číst evangelium ve své mateřštině. A tak to opravdu bude. Bible říká a dějiny to naplňují, že opravdu všechny národy budou moci slyšet evangelium, protože Pán Ježíš přišel pro všechny lidi. A potom nakonec v knize Zjevení se nám poodkrývá opona, vidíme pohled do nebe a vidíme něco z toho, co se naplňuje už, co je nám ještě zakryto. A tam je napsáno v 5. kapitole Zjevení, že o těch, kteří tam jsou, že zpívali novou píseň. Tak to je první zajímavá informace, že v nebi se bude zpívat. A ta píseň zněla, jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Tak je to vlastně úžasné poselství. Zpívali jsme dneska slovenskou písničku. Máme mezi sebou jednu sestru ze Slovenska, která, mladou ženu, která nevím, jestli tady je dneska, asi nevidím, jezdí z Ostrova nějakou dobu už mezi nás, tak minule jsme jí to říkali, jestli měla radost, že jsme zpívali jednu slovenskou písničku, tak měla radost, Radko, bylo to dobrý. A možná bychom mohli zaspívat anglicky, aby měla Meredit radost, cože? Jo, dobře. A nebo kdybychom tu měli víc národů, možná bychom se mohli učit jejich písničky, abychom mohli naplno prožívat, že Bůh miluje všechny národy. Ta druhá myšlenka, kterou... Tak nic, Kristýno, prosím tě, pozuň. Je, že Bible říká, že můžeme mít naději i tam, kde už žádná naděje není. Žádná naděje po lidsku není už. Apoštol Pavel v listu Římanům taky vzpomíná na Abrahama a píše tam, že on uvěřil, cituji, a měl naději, kde už naděje nebylo. 4. kapitola Římanům. Abraham a Sára neměli děti. Nemohli mít děti. Celé desítky let se s tím vyrovnávali. Zvlášť v té době, v tom orientálním světě, to bylo velmi těžké pro ně a zejména pro Abrahamovu manželku. Neměli děti, ale měli zaslíbení. A to zaslíbení říkalo, budeš mít syna. narodí se ti syn a z něho bude veliký národ. A stárnuli, až pak Abraham říká, ale my už nemůžeme mít děti, už je pozdě. Včera jsem potkal jednu ženu, asi 50 letou, z takové vzdálené příbuznosti a tak jsme si dlouho povídali a vyprávěla mi o svém životě, žije v cizině a pak chvilku, jak máme teď, jak Bára říkala, půjčené, na dva dny půjčené miminko, že jo, abychom pomohli někomu jinému, tak ona si to miminko vzala a takhle si ho chovala a dlouho tam s ním chodila. Tak jsem na ní koukal, jak jim to sluší a řekl jsem jí to a ona řekla, no, pro mě už je pozdě. A Abraham a Sára prožívali, že je pozdě, že není žádná lidská naděje. Neměli děti, ale měli zaslíbení. A pak se to nakonec stalo a znáte asi většinou ten příběh, že se jim nakonec si narodí a že se všechna ta zaslíbení naplní. Měli pokračovat v tom, důvěřovat a čekat, i když se to zdánlivě nemělo smysl, že by se opravdu ještě mohlo něco změnit. Václav Havel jednou řekl, jedna jeho myšlenka, trochu parafrázuju, asi to, že dobré věci dělejme, protože jsou dobré, ne podle toho, jestli mají naději na úspěch. Rozumíte tomu rozdílu? I když se to zdá beznadějné, ale je to dobré, je třeba to dělat, protože nikdy nevíme, kde se něco může změnit. Nebo biblický Job uprostřed svého trápení se modlí a představte si, lituje, že není stromem. Porovnává svůj život se stromem a modlí se a říká Pánu Bohu, cituji, stromu zbývá aspoň naděje, i když podťat začne rašit znovu. A že jeho výhonky růst nepřestanou, byť odumřel jeho kořen v zemi a na prach strouchnivěl jeho bařez. Jak ucítí vodu, pučí znovu, rozvětví se jako mladý stromek. A pak říká, ale člověk, když dopadne jako já, tak nic. A říká vlastně, jako chtěl bych být tím stromem. Stromu zbývá naděje, když zase přijde voda, vyroste z kořené proutek. A to je taky jeden z obrazů u proroka Izajáše o narození Mesiáše, že vyroste, znáte to, ten obraz, že z pařezu vyroste proutek, šlahounek, nová větvička. Takže okolnosti s námi třesou, že z nás málem duši vytřesou někdy, ale naděje se drží Boží věrnosti, ať se děje, co se děje, a znova se jí můžeme chytat. V listu Židům je napsáno, držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, který nám dal zaslíbení, je věrný. A ještě další poznámka. Naděje a radost naděje souvisí se spasením, s věčným životem. Je tady jedna taková těžká věc. Jak je to vlastně se spasením? Určitě se vám to taky stalo. Mně se to stává často, že když s někým mluvím o jistotě spasení, nebo jinými slovy to můžeme nazvat pevná naděje na spasení, to je to samé. Ta naděje biblická, to znamená stane se to, jenom nevím ještě kdy a jak, ale to nevadí, ale vím, že se to stane. Tak když to, o tom mluvíme, tak lidé se často diví, říkají, objevují nebo jsou překvapení. Stalo se mi taky několikrát, že se někdo na mě rozlobil, že říkal, ale co to je za píchu? Jak může někdo tvrdit, že má spasení a že bude v nebi a že má věčný život? Ale to kouzlo té jistoty spasení je v tom, že tato jistota nespočívá na našem životě, ale spočívá na Boží věrnosti, na Božích slibech, na Božím slově, na oběti beránka. V tom je to tajemství spasení. A to je pevné naděje na spasení. Je to asi 500 let a více, co ta reformace česká a světová vlastně obnovovala církev a říkala, v podstatě říkala jenom jednu věc, říkala, ti lidé říkali, křesťané, vraťme se do Bible, pojďme znova oprášit Bibli, co tam opravdu je. A oni potom, to byly desítky let rozhovorů, modliteb, sporů, těžkých rozdělení, roztržek v církvi, pak napsali mnoho knih a z toho dědictví žijeme dodnes. Ale dalo by se to celé shrnout jenom do vlastně jedné věty, jak to kdysi v té reformaci vyjádřili. A to je pouhou vírou, pouhou milostí, pouhým písmem svatým. Nic víc. Spasení. Všechno ostatní je navíc. Tak když vlastně bychom pochybovali o svém spasení, jestliže jsme ho jednou přijali a jestliže je nám to drahé, tak bychom možná snižovali i tu oběť. Nesnižovali bychom tu drahou Ježíšovu oběť tím, že bychom třeba říkali, je to dobrý, je to fajn, je to důležitý, že to tak je, ale ještě záleží na dalších věcech. A možná bychom pohrdali Boží milostí, nebo jestli by to Pána Boha nezraňovalo, že to vlastně zpochybňujeme, když nám to dal. A tak v dějinách církve vzniklo také takové zvláštní učení o nestratitelnosti spasení. Myslím, že to je nebiblické učení, protože Bible říká, že spasení je možné ztratit ještě. Ale vzniklo z dobrých motivů, protože se lidé často báli, třásli, až příliš zase upadli do toho druhého extrému, že každý den znova se ptali, tak jsem dnes spasen, nebo zítra to budu, nebo co mám dnes udělat, abych to nepokazil. Nebo někdo mi jednou říkal, no, bojím se, abych nezemřel, nebo Pán Ježíš nepřišel zrovna ve chvíli, kdy se dopouštím nějakého hříchu. Co se mnou bude? Jako rozumím té úzkosti srdce a svědomí, ale na druhou stranu naše spasení stojí na pevnějších základech, než je náš vlastní hřích. Tak musíme, je tam a zůstává tam a vždycky zůstane takové zvláštní a myslím si, že zdravé napětí mezi tím, že už jsme spaseni z milosti naprosto pevně, dokonalé, když jsme to vírou přijali, když jsme Pána Ježíše vírou přijali. Na druhou stranu musíme podle toho žít. A to od sebe nikdy nemůžeme odtrhnout. V tom si navzájem mohou sloužit katolíci a evangelíci. Katolíci připomínají, že musíme podle toho žít, správně to připomínají. A my zase máme správně zvěstovat, že ale založeno to není na našich skutcích, ale jenom na Boží milosti. A to pořád zůstává v takové spolupráci, takovém napětí. Kdysi se mi stalo, že jsem, jako, nevím, že jsem byl ještě kluk nebo mladý muž, já jsem natahoval na kytaře strunu tím kolíkem. Nejdřív jsem to chtěl jako naladit a pak jsem si s tím spíš začal hrát, co to udělá. A nevím, jestli Robert to potvrdí, že se to může stát, ale natahoval jsem to, tak jsem to natahoval, až ta struna praskla. Rupla, byla to rána, švihlo mě to do ruky a lekl jsem se a to mě připomíná, že jsou dvě možnosti, když jde o jistotu spasení, nebo můžeme, jsou dvě věci, kterým je třeba se vyhnout. Když bych tu strunu natahoval, tak praskne. To znamená, je to moc. A když bych ji zase příliš povolil, tak se prověsí, vůbec je to nepoužitelné, nedá se na to hrát, ztrácí to význam. A my vlastně v tom křesťanském životě, když přijímáme spasení a máme tu velkou naději, že budeme jednou s Pánem navždy už, tak jsme někde mezi tím přepnout tu strunu a vyvěsit ji. Takže je to, radujeme se z toho, že už to máme a nikdo nám to nemůže vzít, ale musíme podle toho taky žít, aby se to naplňovalo. Protože Bible taky říká, že můžeme spasení promarnit jako dar, který jsme dostali a který jsme někde ztratili, zahodili. Ano, možná znáte i někoho, kdo vysloveně řekl, já to zahazuju, já to nechci, já odcházím. Otáčím se zády a už nechci mít s vírou a s Bohem nic společného. Já naštěstí ne a my naštěstí nejsme soudci takového člověka. A nevidíme do jeho srdce, tak to necháme Pánu Bohu. Ale je to nebezpečné. Tak chci ještě připomenout, že v listu Koloským píše Pavel, i vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky. Nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. A ta poslední poznámka k naději je zaslíbení věčného života. Kdo věří, že dostal věčný život a stává se mu to a je mu to radostí, tak se nad některými věcmi nemusí tak trápit. Dopise Titovi píše Pavel jako takový duchovní otec svému duchovnímu synovi tato slova. O Kristu, o Bohu, bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlnění jeho milosti měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Jednou mi někdo hezky vysvětlil, že ten podíl tady, to je vlastně akcie. Nevím, jestli někdo máte nějaké akcie na burze, nebo jestli jste s tím měli někdo nějakou zkušenost. Já mám kamaráda, který zbohatl a investoval strašně peněz do akcí. A pak strašně moc taky prohrál. Ztratil poklesem kurzu, ale zůstal bohatým člověkem a zůstal mi takovým věrným i křesťanským přítelem. Ale jednou mi řekl, no víš co, jeden den jsem ztratil 7 milionů korun na té burze. Takový věci se tam dělo. A když pak někdo do toho vsadí celý svůj majetek, tak to může špatně skončit. Může přijít krach na burze. Black Friday. Asi jste to sledovali, tuhle konzumní akci. Na památku toho krachu na burze. Tak to se může stát i v tom duchovním životě. Že člověk najednou zjišťuje, že se mu to ztratilo. A ptá se, jak jsem, a můžu se ještě vrátit? A když se takhle ptá, tak je to skvělé, protože vždycky může. Akcie. Na akcie věčného života máme, abychom měli akcie na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Podíl na tom. Mít tam svoje místo, svůj podíl, který mi Bůh dal a který mi nikdo nemůže vzít. A nebeská burza nikdy nekrachuje. Podíl, k němuž se upíná naše naděje. Myslím si, že lidé, kteří investují do podílů, tak sledují ty kurzy. Aspoň ti, co tomu víc rozumí, nebo tam dali víc peněz. Když byla kuponová privatizace, pamatujete si tu dobu, tak jsem měl taky tu kuponovou knížku a taky jsem sledoval v novinách tehda, jak se vyvíjí. A vůbec jsem tomu nerozuměl, ale připadal jsem si jako, že jsem někdo důležitý, když sleduju kurz. No, ale s tím věčným životem je to mnohem krásnější. Máme podíl na něm. A znamená to, že nemusíme propadat panice. Nemusíme žít tím strachem, když stárneme, když přichází nemoci, když je nám jasné, že některé věci v životě už nikdy nestihneme. Nebo když někdo vstupuje do života už od dětství něčem handicapovaný a pak poznává Pána Ježíše, že v něm má všechno a že ho čeká slavná budoucnost věčného života, nové dimenze. Když něco v životě pokazíme a už to nemůžeme vrátit zpátky a když neseme následky, a některé následky neseme celý život, třeba úraz, když někdo přijde o prst, o ruku. A přesto, to nejlepší je teprve před námi. Mám doma knížku stejného názvu. To nejlepší je teprve před námi. A v té knížce se mluví o věčném životě a o nádheře nebes, které nám Pán Bůh slíbil. Anglický spisovatel a církevní historik Thomas Fuller jednou napsal, že naděje je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo. Což se dotýká různých bolestí. Víte, že se tak říká, že puklo mu srdce žalem nebo bolestí fyzickou, nebo se to používá jako takový básnický obrat, že srdce měl rozervané na dva kusy. Ale naděje je obruč, která drží srdce dohromady, aby to všechno vydrželo. I ty těžké věci, i ty emotivní, i ty propady na burzách, i ty krize duchovního života. A tak bych chtěl nakonec připomenout ten nádherný výhled, když apoštol Pavel píše kapitolu lásky, 1. Korinským 13, a končí tam slovy, nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. A já myslím, že tohle to myslí Pavel doslovně, že opravdu uvidíme Boha tváří v tvář, až budeme v jiném těle, v tom neporušitelném. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. Tak vám přeji radost z této naděje, nejenom dnes, ale po celou dobu adventu a Vánoc a i do těch všech všedních věcí, jak tu Zuzka říkala, že vlastně právě v těch malých všedních věcech se rozhoduje charakter našeho křesťanského života, jak počítáme s Bohem. Také už můžete prožívat radost z té naděje, která nekončí a naplní se až v nebi.